the voice of America.
ጽንፊ ዘሓዙ ጉጅለታት ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብምጥቃም ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ጽላኣት እናገፍሑ ምዃኖም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘሰዓቦ ደርቅን ውሕጅን መነባብሮ ዜጋታት እናተፈታተነ ምዃኑ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ገሊፆም መሳርሕትና ሄኖክ ሰብ መግዚሄር ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ይፈጥርዎ ኣለዉ ዘበልዎም ጸገማት ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም
አዝ ማች አዝ ሶሻል ሚድያ ኢዝ ኦፈሪንግ አ ዲጂታል ፕላትፎርም ቱ ኢምፕሩቭ
ሶሻል ሚድያ ክንድቲ ዝፈጥሮ ምምሕያሽ ምልውዋጥ ሓበሬታን ምዕባይ ተሳትፎ ህዝብን ኣሉታዊ ሳዕቤኑ እውን ዕሽሽ ዝበሃል ኣይኮነን
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ መደረኦም ናይ ዓለም ሰላምን ጸጥታን ብግጭትን ኩናትን ከምኡ እውን ብማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ንህዝቢ ከም ዝሕለቑ ዝገልጹ ጉጅለታት ጽንፊ ዝረገጹ ኣካላት ህውከት እናቐስቀሱ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ኣለዉ
ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሉ ዝርጋሕ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ማዕርክንደይ ብቐሊሉ ከም ዝርጋሕን ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ንመናእሰይ ናብ ዝተጋገየ ኣንፈት ክወስድ ከም ዝኽእልን ንርኢ ኣለና ማሕበራዊ መራኸቢ ንህዝቢ ንሕልቕ ኢና ዝብሉ ንትኽክለኛ ሸቕሎታት ህዝቢ ብምምዝማዝ ናይ ባዕሎም ጽልኣትን ዘርኣውነትን ብዘይገደብ ንኽዝርግሑ ኣኽኢልዎም እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነዚ ዘስምዑ ሃገሮም ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ኣዋርሕ ብፍላይ ድማ ብማሕበራዊ መራኸቢ ሓበሬታ ዝዝርግሕሉ ህዝባዊ ተቃውሞ እናተሓመሰት ኣብ እትርከበሉ ዘላ እዋን እዩ ኃይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣማእቲ ዝቝጸሩ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ብጥይት ከም ዝቐተሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ኦሮምያ ዳርጋ ሓደ ዓመት ዘቕጽር ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክካየድ ጸኒሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጐንደርን ጐጃብን ህዝባዊ ዓመፅ እናተስፋሕፍሐ መጺኡ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንመራኸቢ ብዙሃንን ንነጻነት ጋዜጠኛታትን ብምዕፋን ብጕጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ትንቀፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት መደረኦም ሽም ዝኾነት ሃገር ከይጠቐሱ ምሳና ጽቡቕ ርክብ ዘለዎን ሃገራት ህውከት ዘለዓዕሉ ውልቀ ሰባትን ጕጅለታትን ኣዕቒበን ኣለዋ ክብሉ ወቒሶም ኣለዉ
ኢት ኢዝ ሲምፕሊ ሂፖክሪቲካል ቱ ዲናይ ዛት ሳም ኦፍ ኣወር ካንትሪስ
ፈጺሙ ዝኾነ ይኹን ጸገም ዘይብልና ሃገራት ዘዕቕቦኦም ብዘይ ሓላፍነታዊ ኣገባብ ንሃገራትና ናይ ምዝራግ ተግባር ዘካየዱ ሰባትን ጕጅለታትን ኣለዉ ነዚ ምኽሓድ ምስሊነት ጥራሕ እዩ ዝኸውን
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መደረኦም ኢትዮጵያ ዘለቒ ዘለዎ ልምዓት ንምምጻእ ምስ መሻርክታን ህዝባን ብምዃን ኣብ ጎደና ዕቤት ዓወት ምርካቦም ገሊፆም ይኹን እምበር ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ድርቅን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ሎሚ እውን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ይቃለሱ ንዘለዉ ህዝብታት ናብ ድሕሪት ክተርፉ እናገበሩ እዮም ኢሎም
ዘ ፍራጃይል ነቸር ኦፍ ኣወር ኢንቫይሮንመንት ሃዝ ኦልሶ ቢን ኤቪደንት ኣስ ዘ ኤልኒኖ ኢንዲስ ድራውት ኣፌክትድ ዘ
ብጠንቂ ክስተት ኤልኒኖ ናትና ሓዊሱ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ናይ ዓለምና ህዝቢ ኣብ ምጉዳእ ይርከብ እቲ ጸገም የጋጥም ዘሎ ድማ ንሰባት ንምሕጋዝ ዝንቀሳቐሱ ሓገዝቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለም ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮም ከም ስደትን ፍልሰትን ዝበሉ ዝለዓሉ ናይ ዓለም ሽግራት ንምፍታሕ ኣብ ዝረባረበሉ እዋን እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ብሰፊሑ ዝተዛረብናሉ ዛዕባ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመርሕዎ ጉጅለ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብቕድሚት ማልሶሎስ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ቀንዲ ኣጋር ኮይኑ ሰሪሑ ኣሎ 192 ኣባል ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ዝፈረማሉ ስምምዕ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ሕድሕድ ሃገራት ሓላፍነተን ክዋፃ ንምስራሕ ምድላው ገሊጹ ኣሎ እቲ ናይ ኒውዮርክ ስምምዕ ንስደተኛታት ምዕራባውያን መንግስታትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብድልቶም ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ንዝተሓባበረ ሃገራት ናይ ገንዘብን ምግብን ረድኤት ንምቕራብ ተዳልየና ኣለዋ ኢትዮጵያ ካብ ብሪታንያ 80 ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ከም እትረክብ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ዕላሙ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣርን ንመትከሊ እግርን ዝውዕል እዩ